Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Au trecut mai bine de 10 ani de când discută periodic cu domnul dr. Gindrovel Dumitra despre orice, mai puțin despre persoana domniei sale. Discutăm despre campanii naționale de vaccinare sau despre lipsa campaniilor naționale de vaccinare. Discutăm despre vaccinuri, discutăm despre mămici, discutăm despre bunici, discutăm despre copii. Iată că astăzi la România de nota 10 a venit momentul să discutăm despre românul de nota 10, care este doctorul Gindrovel Dumitra. Domnia sa, între timp de când ne cunoaștem noi, a ajuns secretarul general al Asociației Europene a Medicilor de Familie și este coordonatorul grupului de vaccinologie și vicepreședintele Societății Naționale a Medicilor de Familie. Bine v-am regăsit!
Bine v-am regăsit!
Cum este să discutăm și despre altceva decât despre campanii naționale de vaccinare, despre epidemii, despre boli și despre felul în care noi trebuie să fim pregătiți să trecem prin toate acestea, pentru că astăzi vreau să discutăm despre dumneavoastră. E greu?
Nu știu, să încercăm, să vedem la ce rezultate ajungem. Ideea este că, la un moment dat, în timp ce dumneavoastră s-a făcut prezentarea, am stat să mă gândesc dacă eu mă pot încadra la categoria copiilor sau la categoria vârstnicilor.
Vă puteți încadra cu siguranță la românii de nota 10 pe care noi îi prezentăm în fiecare săptămână la Radio România, pentru a demonstra tuturor că sunt oameni care au ales să rămână aici, acasă, și să schimbe un pic în bine lumea în care trăiesc. De ce ați rămas acasă?
Nu știu. Am rămas acasă pentru că eu așa am crescut. Am crescut cu ideea de a aduce ceva bun în țara asta. De fapt, nu m-am gândit niciodată că voi putea să ajung, așa cum spuneți dumneavoastră acum, la român de nota 10, dar întotdeauna mi-am dorit ca ceea ce fac să fac pentru semenii mei, să fac pentru pacienții pe care am în grijă, pentru părinții mei, pentru toată familia mea și nu în ultimul rând să fac ceva pentru, să zicem, în final, pentru mine. Uneori să avem senzația că suntem altruiști. De fapt, suntem niște egoiști foarte mari. De ce? Pentru că întotdeauna ceea ce noi încercăm să facem pentru altcineva nu constituie decât un motiv pentru ca eu să mă simt bine. Ori, de aici și până la a fi considerat român de nota 10, eu cred că este o distanță. M-aș bucura să fiu de nota 8 sau 9, ca să știu că mai am multe de învățat și multe de făcut.
Să le spunem ascultătorilor noștri care nu vă cunosc, că nici măcar nu profesați în Craiova. Profesați într-o localitate de lângă Craiova, în Sadova, o zonă cu foarte multe probleme, cu cetățeni care au mari probleme. Este o zonă cu comunități defavorizate. Discutăm acolo despre oameni care nu au surse de venit, oameni foarte săraci în acea zonă, cărora nu le refuzați absolut niciodată accesul la sistemul de sănătate. Cât de greu este să vedeți că vin oameni cărora le recomandați medicamentele, recomandați tratamentele, recomandați un stil de viață pe care de multe ori nu și-l permit?
Foarte greu. Deci e diferența de la teorie la practică. Este diferența de la a face o recomandare din punct de vedere medical care să fie realistă. Pentru că de cele mai multe ori avem pacienți care este bine să recomanzi unui pacient să facem un tratament antihipertensiv, dar el să nu își permite să-și plătească diferența de compensare de la acel medicament. Și asta este caracteristica medicinii de familie pe care am învățat-o la Sadova. Primul lucru pe care am încercat să-l fac acolo a fost să încerc să înțeleg oamenii, să încerc să înțeleg care este nivelul social pe de-o parte, care sunt problemele pe care le are fiecare familie, fiecare pacient care îmi intră pe ușă, pentru că el vine cu problemele lui. Dar aceste probleme ale lui sunt într-un context, se află într-un context atât în familie cât și la nivelul comunității. Un medic de familie, ca să poată să înțeleagă oamenii, trebuie să aibă o imagine de ansamblu. Nu se poate limita doar la imaginea pe care o și-o creează discutând față în față cu pacientul. Trebuie să înțeleagă unde trăiește, cum trăiește, din ce trăiește și ce ar putea să facă ca sfaturile mele să poată să fie puse în aplicare. Și eu zic, cred că de aici mi se trage, într-un fel sau altul, această relație pe care o am cu pacienții mei în localitatea Sadova și numai cu pacienții mei oriunde am putut să stau de vorbă cu oamenii, și anume faptul că încerc să mă adaptez atât din punctul de vedere al medicului, dar cât și din punctul de vedere al omului la situația în sine.
Ați reușit în acești aproape 20 de ani să determinați o anumită schimbare în modul de a gândi a oamenilor. Știu că prima dată noi am început discuția într-o iarnă când povesteam despre modul în care trebuie să fie tratat sănătos sau bolnăvior bebele și atunci ne spuneați, nu mai faceți focul în sobă, deschideți geamurile, lăsați aerul să intre la copil, nu-l înfofoliți, scoteți-l afară, chiar dacă este frig. După care am continuat discuția când a fost campania națională împotriva HPV, când ați mărturisit că aveți două fete pe care le-ați vaccinat la momentul respectiv pentru că ele atunci erau micuțe și intrau în categoria de vârstă de vaccinare și încet, încet ați reușit să schimbați modul oamenilor de a privi vaccinul. Și a început bătălia dumneavoastră la nivel național și iată că acum ați ajuns coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale a Medicilor de Familie. Ce v-a determinat să porniți pe acest drum?
Păi așa cum a spus dumneavoastră, acele discuții din anul 2008, pentru că atunci a fost momentul în care m-au direcționat pe mine pe zona aceasta. Dacă ne aducem bine aminte, anul 2008 a reprezentat un an de cotitură în acceptarea vaccinării de către părinții în România. Pentru că până atunci n-am avut niciodată probleme în cabinet cu părinți care să refuze. La nivel național, acoperirea vaccinală în România era undeva la 98-99% pentru cele mai multe dintre vaccinurile care erau conținute în programul național. În schimb, începând cu anul 2008, lucrurile s-au schimbat. Lucrurile s-au schimbat pentru că odată cu aducerea vaccinului HPV pentru fetițe, a fost importată și o puternică campanie antivaccinare, campanie care și-a pus amprenta până în zilele noastre. După cum vedeți, acum nu mai asigurăm decât un 85-86% acoperire vaccinală pentru vaccinul hexavalent, de exemplu, iar pentru vaccinul ROR, tot undeva la 85-86%. Rezultatul îl constituie apariția epidemiilor. Iată, boli pe care uitasem că mai există, cum ar fi rujola, se reîntorc. România în acest moment...
Și fac victime,
din păcate. România este declarată de către Organizația Mondială a Sănătății ca țară la risc pentru poliomielită, tocmai pentru că avem o acoperire vaccinală de 85%, adică sub 95%, atât cât ar trebui să fie acoperirea optimă, astfel încât să putem să prevenim apariția unei epidemii. Motiv pentru care am înțeles la momentul respectiv către ce se îndreaptă, care este curentul, ce se întâmplă mai departe și am mai înțeles următorul lucru, că eu trebuia să stau de vorbă cu părintele, eu, medicul de familie, să-i explic părintelui care sunt avantajele vaccinării, care sunt dezavantajele unei decizii eronate, care sunt riscurile pentru copilul pe care decide acel părinte să nu-l vaccineze. Din acel moment a trebuit să citesc foarte mult. Am fost un autodidact pe această zonă și am considerat de cuvință, la un moment dat, să înființez acest grup de vaccinologie în cadrul Societății Naționale de Medicină de Familie. Am găsit deschidere atunci la Rodica Tănăsescu și numai Rodica Tănăsescu, Sandra Alexiu și ceilalți membri din bordul Societății Naționale, astfel încât în anul 2012, imediat ce am internat niște cursuri de formatori, am înființat grupul de vaccinologie. Grup care în acest moment constituie eu că este una dintre cele mai importante realizări profesionale pe care le pot aduce în față. Grup care se ocupă la nivel național atât de educația medicilor de familie legat de vaccinare, cât și de educația pe care o facem către părinți în mediul online, în cabinet, în fiecare zi. Grupul constituie un suport pentru toți ceilalți medici de familie, astfel încât cererile de informații corecte, cinstite, validate științific, să găsească niște oameni de referință. În acest moment pot spune și că sunt mândru de acest lucru că grupul de vaccinologie și-a câștigat acest bine meritat loc. Grupul de vaccinologie a fost de-a lungul timpului un partener al autorităților în dezvoltarea anumitor proiecte, de exemplu, e vorba despre vaccin.ro care a fost dezvoltat împreună cu noi, este vorba despre noul registru electronic național de vaccinare care încă nu este pus în funcție, dar care a fost dezvoltat împreună cu noi, este vorba despre multe dintre activitățile sau deciziile care se iau la nivel național. Noi suntem consultați și avem un punct de vedere foarte important și destul de greu. Mai mult decât atât, membrii din grupul de vaccinologie sunt invitați la diverse congrese și conferințe internaționale, cum o să avem o participare la Congresul Medicilor de Familie din Paris în luna aprilie, la Centrul European de Prevenție a Bolilor, unde suntem membri în diverse comitete de avizare tehnice. Deci, din acest punct de vedere, eu sunt extrem de mândru vis-a-vis de acest lucru. Recunosc că am găsit practic și această zonă în care medicul de familie, de fapt, este principalul vaccinator. Dacă un pacient vine la medicul de familie pentru o hipertensiune, în cazul în care eu ca medic consider că am ceva dubii și nu pot să tratez corect acel pacient, îl trimit la cardiolog sau la internist sau la altă specialitate. În cazul unui copil sau unui părinte care refuză vaccinarea, medicul de familie nu are cui să trimită acel părinte. El trebuie să descurce, pentru că reprezintă specialistul numărul 1 în acest moment în România legat de vaccinare. Și iată, astea sunt motivele pentru care în acest moment grupul de vaccinologie, așa cum am spus, s-a dezvoltat, a avut un scop foarte bine definit, dar și niște obiective specifice care au fost iarăși foarte bine definite și care au fost implementate cu succes. Silence soaking through the floor, pinching like a stone in my shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding me to you.
De nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
De ce credeți că a prins atât de mult acest trend de nevaccinare? Pentru că nu au fost neapărat niște voci avizate, niște voci de medici, de cercetători, care să spună nu vă vaccinați pentru că o să faceți cancer peste 40 de ani, dar între timp aveți toate șansele să muriți Să vă moară copilul de rujeolă peste un an.
Sunt cel puțin două categorii de factori aici. Există un dicton în acest moment și anume vaccinarea este victima propriului succes. De ce? Pentru că de-a lungul timpului eficiența vaccinării a fost demonstrată și este una dintre cele mai importante descoperiri științifice ale secolului trecut, care este rezultatul dispariției unor boli
de care noi acum am uitat.
De care am uitat în acest moment. Astfel încât părintele în acest moment, în momentul în care îi vorbesc despre difterie, despre tetanos, despre tuse convulsive, despre poliomielită, este hexavalentul. Vorbim despre niște boli pe care nu le-a cunoscut, n-a reușit să le înțeleagă, le-au cunoscut bunicii, străbunicii, care au frați, surori pierdute,
copii
decedați din cauza acestor boli. Dar cei care sunt acum părinți nu au experimentat aceste boli pentru că ei la rândul lor au fost vaccinați. Deci prima condiție este aceasta, percepția incorrectă a riscului. Cea a doua problemă o constituie teama. Teama de ce? Pentru că în social media în special, dar trebuie să recunoaștem că și în presa scrisă și în presa audio și la televiziune și mai departe, de-a lungul timpului au circulat o fel de informații care au fost eronate sau cel puțin au existat anumite tehnici de manipulare plasate în media, astfel încât părintele, de teama unor reacții adverse și existând practic această lipsă de percepție a riscului pentru boala pentru care face vaccinul, decide la un moment dat că este mai potrivit să nu se vaccineze. Dar acest lucru se întâmplă până în momentul în care ajungi ca să cunoști o experiență în ceea ce privește boala. Este suficient să ne uităm acum la declarațiile pe care le fac anumiți părinți care sunt cu copiii internați în spital, fie pentru gripă, fie pentru rujeolă, și să vedeți dramele prin care trec acei părinți. Astea sunt principalele două motive. Mai există un motiv destul de important, și anume faptul că în România, tot datorită acestei expuneri pe care o poate realiza social media în acest moment, au apărut din senin ceea ce noi numim niște experți falși. Fake experts este un termen în care fie că sunt lideri de opinie, fie că sunt diverse alte meserii, au ajuns la un moment dat să-și creeze adepți, în special în zona social media, care promovează, nu pot să înțeleg din ce motiv, pentru că realmente nu există o motivație acolo, promovează anumite comportamente care n-au nicio legătură cu indicațiile pentru o stare de sănătate bună. Rezultatul constituie, după cum vedem acum, această scădere a acoperirii vaccinale și, de fapt, scăderea acoperirii vaccinale este întâlnită în acest moment pentru că există cel puțin trei categorii de persoane. Este vorba despre persoanele care întotdeauna acceptă sfatul unui medic. În momentul în care vine la mine cu un copil care are o traheobronșită, eu indic un tratament, nu sunt întrebat dacă medicamentele au anumite reacții adverse. Sigur că noi trebuie să atenționăm dacă există așa ceva, dar nu este pusă la îndoială capacitatea mea și mai ales indicația pe care o fac. De cealaltă parte, există rezistenții. Sunt acele persoane care întotdeauna vor găsi ceva de comentat. Se vor duce acasă și vor citi.
Și nu vor lua.
Și nu vor lua, nu vor respecta indicația medicului. Între aceste două segmente de populație există o zonă pe care gri, pe care noi nu o cunoaștem, este vorba despre ezitanți. Sunt cei care, într-un fel sau altul, au încredere în medicul de familie și în medic în general, în medicină, dar dacă există undeva, măi, poate ei au dreptate. Și de aici rezultă acea zonă în care persoana nu se simte deloc în siguranță, astfel încât preferă să ia o decizie care, în final, să prezerve statusul actual. Rolul medicului de familie, și repet, de aici a plecat practic această plecare a mea asupra acestui subiect, este foarte important pentru că reprezintă interfața între sistemul de sănătate și acești pacienți.
Ce înseamnă să fiți secretar general al Asociației Europene a Medicinilor de Familie? Aveți timp să le faceți pe toate?
Uneori și într-adevăr și eu mă simt depășit de situație, trebuie să recunosc, pentru că
ziua are prea puține ore, 24.
Exact, ziua are prea puține ore. În primul rând am șansa ca la Sadova, acolo unde am cabinetul, să am un colectiv format din colegii mei, Dotăța Nicolae, Mihaela Nicolae, doctorul Mănescu, Dorel Mănescu și Dotăța Nicota Popescu, cu care împreună facem o echipă realmente și astfel încât asta îmi permite mie într-un fel sau altul să mă detașez de problemele
de spital.
De obișnuite de cabinet și să mă ocup un pic și de alte probleme, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Asta este, dacă vreți, un secret. Faptul că mi-am constituit o echipă la Sadova și mi-am constituit o echipă la nivel național. Poate că asta reprezintă o cheie de succes. niciodată să nu lucrezi singur. Întotdeauna să-ți dezvolți echipe, fiecare om să știe locul pe care îl are în acea echipă și să-l facă foarte bine. Referitor la întrebarea dumneavoastră, asta a venit un pic așa ca un corolar, pentru că meritul aducerii președinției României la OEMO îi aparține președintelui actual, așa nume colegului meu Călim Bumbuluț din Satu Mare, care este printre altele și vicepreședintele Colegiul Meciu din România, și la cererea lui am ales să facem împreună o echipă, împreună cu Madalina Vesa, trezorerier de la Alba Iulia, astfel încât să asigurăm pe o perioadă de 4 ani președinția Uniunii Europene a Meciului Generaliști. Uniunea Europeană a Meciului Generaliști este un organism politic. Este un organism care își dorește să aducă din zona meciului de familie acele practici sau acele schimbări ale anumitor practici care să fie implementate de către Comisia Europeană la Bruxelles, sub forma unor directive sau sub forma unor regulamente, astfel încât elementele comune, să zicem, care sunt specifice țărilor Uniunii Europene, să poată să fie din ce în ce mai bine implementate, adaptate contextului. Avem anumite proiecte legate de oncologie, de medicina personalizată, de ceea ce se numește aplicarea asupra obezității, în special a copii. Toate
care
astea,
este o problemă.
Care este o problemă foarte, foarte serioasă și pe care noi o tratăm cât se poate de serios la nivelul UEMO, constituind până la urmă diverse grupuri de lucru comune, noi, împreună cu alte organisme internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană a Meciului Specialiști sau Societatea Cardiologilor sau Societatea Oncologilor la nivel european, creând aceste colaborări din care se rezultă puncte comune pe care Comisia Europeană sau care să stea la baza deciziilor pe care le ia Comisia Europeană. Deci, din acest punct de vedere, iată, am șansa...
Practic oferiți din punct de vedere științific baza pe care să fie luate deciziile de către Comisia Europeană ceea ce privește politicile de sănătate.
Da.
Visul meu nu are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus.
Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Eu mă bucur foarte tare ori de câte ori avem prilejul să discutăm, exact cum mă bucur și când vorbesc cu medicul meu de familie, care printre altele este și prietena mea, pentru că vreau ca toți oamenii să înțeleagă că medicul de familie este în primul rând un prieten căruia trebuie să-i spui exact ceea ce ai pe suflet, ceea ce te doare și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihic, pentru că nu de puține ori cele două probleme sunt legate, și este medicul la care să te duci prima dată înainte de a năvăli la spital, pentru că foarte multe dintre problemele pe care tu le ai le poți rezolva la medicul de familie, lăsând la o parte camera de gardă, camera de urgență a spitalului, să se ocupe de lucrurile cu adevărat grave. Nu că n-ar fi grav o durere de cap sau o viroză pe care ți-o poate trata medicul de familie.
Dacă îmi permiteți, medicul de familie, așa cum ați precizat dumneavoastră, nu este doar un medic care să se refere la starea de bine fizic. În momentul în care stai de vorbă cu medicul de familie, componenta spirituală este foarte importantă. De ce? În momentul în care mergi cu o anumită afecțiune, medicul de familie trebuie să fie cel care să te dirigeze unde este mai bine. Sunt multe situații când în cabinetul meu vin diversi pacienți care dori să ajungă la o anumită specialitate. În momentul în care insist și merg mai departe cu întrebarea, dar de ce? În acel moment descoper că orientarea pacientului nu era cea corectă. Și atunci trebuie ca să pilotezi practic pacientul în sistem, astfel încât să obții maximum de beneficiu pentru starea de sănătate.
Pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi și pentru că până acum discuția a fost foarte serioasă, nu că ceea ce ar urma nu ar fi foarte serios, vreau să vă întreb, între atâtea activități, între atâtea proiecte, între atâtea lucruri pe care le aveți de făcut în fiecare zi, care are prea puține ore, 24, pe care deocamdată le avem la dispoziție, că doar pe astea ne le-a dat Universul, cum pilotați acasă printre trei fete? Mai aveți timp și de ele? Pentru că să fii tată de fete, cred că este mult mai complicat decât să fii tată de băiat.
Pot spune că și acolo am o echipă formată din soția mea, care reușește ea
să... Deci dânsa este mâna forte cu cele
soția
două
este,
fete.
Sigur că da. Soția, care este la rândul ei medic pneumolog, cu care fac echipă la Sadova, pentru că este medic la distanță pe Cebechet, mă ajută foarte mult în această componentă casnică, pentru că îmi permite efectiv să-mi direcționez efortul în această zonă. Și cred că n-aș fi putut să fac nimic în viață dacă n-aș fi avut acest suport familial. Pe de altă parte, ceea ce mi oferă mie fetele mele, am două domnișoare, una care este studentă în anul de la medicină și cealaltă în clasa nouă la Liceul Frații Buzești, că și-ar dori orice om care ajunge la vârsta mea, pentru că realmente primesc respect pe de-o parte, dar și satisfacții.
Și dragoste.
Mă tem să spun. De ce mă tem să spun dragoste? Pentru că relația pe care o avem noi în familie se bazează pe dragoste, este implicită, nu există. Adică
nu trebuie declarată.
Pe ea se construiesc toate celelalte elemente. Și asta cred că constituie un succes. Realmente, în acest moment, sunt mândru de familia mea, fără niciun fel de discuție. Ce pot să-mi doresc mai mult decât atât?
Chiar, ce vă puteți dori mai mult decât atât, în final?
Nu știu, să-mi dea Dumnezeu sănătate ca să pot să mai duc multe în spate.
Și să mai avem noi ce discuta în viitoare ediții cu domnul dr. Gindrovel Dumitra, doctor în științe medicale, secretar general al Uniunii Europene a Medicilor de Familie, coordonatorul grupului de vaccinologie și vicepreședintele Societății Naționale a Medicilor de Familie. Sunt Andrada Cojocaru și mă mândresc cu românii de nota 10 care trăiesc în Oltenia.
You break.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.